Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5017. keskpäeva saadet on neljapäev 9. mai, millest täna räägime. Täna tähistatakse Euroopa päeva ja sel puhul kuuleme kõigepealt ära hea Karini ettevalmistatud saate lõigu Meie Euroopa Liit, Meie NATO. Teisipäeval allkirjastas vallavanemik Tuisk Bornholmil koostööleppe, millega Saaremaa ühines Läänemere energiasaarte algatusega. Helistame vallavanemale ja uurime, kuidas siis nüüd Saaremaa elu edasi minema hakkab. Jalgpalli koondis tähistab oma 27. sünnipäeva eeloleval laupäeval ja sel puhul on meil telefonil Martin Tammel. Ja Hiiumaal näeb sõjalaevu ja sel puhul on saate lõpus telefonil mereväe miinisõjadivisiooni ülemkapten leitnant Ott Laanemets. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks. Mail tähistatakse Euroopa päeval Euroopa rahu ja ühtsust. See päev märgib ajaloolise Schumanni deklaratsiooni aastapäeva. Selles deklaratsioonis esitati tema idee uut liiki poliitilise koostöökohta, mis muudaks sõja Euroopa rahvaste vahel mõeldamatuks. Schumanni ettepanekud loetakse praeguse Euroopa Liidu alguseks. 1. mail tähistati ka päeva, mida senini meenutatakse terminiga Big Bang, sest tol päeval 20 aastat tagasi ühines Euroopa Liiduga tervelt 10 riiki, seal hulgas ka Eesti, Läti ja Leedu. Milliseks on kujunenud nende riikide areng ning omavahelised suhted Euroopa Liidu ja NATO vahel sel tähtpäevad aastal? Meenutati nimetuse all meie Euroopa, meie NATO. Sellest rääkis Tea Karin Brüsselis ja Tallinnas toimunud konverentsidel. Alustas ta Harri Tiidoga, kes oli aastatel 2003 kuni 2007 Eesti suursaadik NATO juures.
Eesti ühines ühe korraga Euroopa Liidu ja NATOga. Ja Euroopal ei olnud alguses seda julgeolekupoliitikat nii tähtsalt eesmärgiks. Kuidas on olukord täna?
No praegu on see olukord kardinaalselt muutunud ja tegelikult siin ongi meie huvides oleks see, et Euroopa Liit ja NATO omavahel koordineeriksid tegevust, sest Euroopa Liidul on kaitsemõõde järjest kasvanud ja tagasi tulles selle juurde, et me ei tea, milline saab olema USA roll NATOs, võib olla, et see, kui see Euroopa sammas tugevneb, see tähendab, et tegelikult ka Euroopa Liidus kaitseküsimused peaksid olema tugevamal tasemel ja Euroopa Liit loomulikult saab täpselt samuti Ukrainat abistada kas või võib-olla sellega, et Euroopa Liidust rohkem pööratakse tähelepanu ülesehitustööle, humanitaarküsimustele ja muudele finantsallikatele, mida Ukraina vajab. Et kas või seda katta ja NATO oleks rohkem kaitsekulude pealt, kuigi me teame, et Euroopa Liidus loomulikult samuti laskemoona soetamine ja kõik need küsimused, mis Ukraina jaoks on eluliselt tähtsad, selles peab Euroopa Liidu roll mitte ainult jääma nagu ta on, vaid ta peab veelgi kasvama.
Lääne-Euroopa vajab nagu veel kord äratust, et neid on vaja veel raputada, et nad saaksid aru, et neil tuleb tõesti aktiivne olla.
No vaadake, poliitikute silmapiir on tihti järgmised valimised ja sellest sõltub väga palju. Meie asi on seda pidevalt toonitada ja mina soovitaksin näiteks, kui me meenutame Tallinnas olnud näitust nende pommitatud majadega, mis oli reaalsete majade kõrvale pandud, noh, tehtud selline fotomontaaž. Igal Euroopa Liidu saadikute kohtumisel, välisministrite kohtumisel, tippkohtumisel seina peale projitseerida samasugused pildid näiteks Ukrainast või Butšast või näidata vaikides dokumentaalfilmi Mariupolist, sama teha ka NATOs, et see oleks neil silme ees, et nad mitte ainult ei nutaks terroriohvrite pärast Moskvas, vaid meenutaksid, et see on igapäevane nähtus, mida Venemaa teeb Ukrainas.
Ka Kalle Kirss, NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja kaitseministeriumis, toob välja tänaseks olulisel määral muutunud suhted mõlema organisatsiooni vahel. Ja kõnele tuli ka see, et nüüd Euroopa Liit ja NATO on ju teinedisele ka palju rohkem lähenenud kui varem, nii et Euroopa Liit hakkab ka NATO norm sisse viima.
Jah, Euroopa Liit on tegelikult Ukraina sõja algusest tegutsenud väga üksmeelselt, kõigepealt rahurahastu kasutamine siis Ukraina toetuseks, siis Eesti initsieeritud miljoni mürsu initsiatiivi rakendamine, et paljud sellised valdkonnad, kus Euroopa Liit ei ole varem kaitseteemades nii-öelda sõna võtnud, siis nüüd ta kasutab enda pädevuses olevaid instrumente, regulatsioonid, kaitsetööstus, nii-öelda siis siseturg, nende kaudu siis tugevdada siis kaitsetööstust. Et selles mõttes see on nagu võimalus, kuidas NATO ja Euroopa Liit saavad käsikäes toimida. Ühest küljest on meil NATO kui kollektiivkaitse nurgakivi, seal on olemas sõjaline juhtimine, seal on olemas staabid, seal on olemas kogu selline teadmiste ja kogemuste pagas ja plaanid. Ja teise külje pealt siis Euroopa siseselt vähemalt siis Euroopa Liidu pädevused standardite rakendamisel ja kaitsetööstuse tugevdamisel ja reguleerimisel ja ka rahastamisel osaliselt. Nii et see on võimalus, kuidas praegusel hetkel selle kriisi ja sõja raames siin koos tegutseda.
Ingvar Pärnamäe on Eesti NATO ühingu asutaja liige. Eesti poliitik ja riigi ametnik alates 1. juulist 2018 kaitsetööstusettevõtte Milrem LCM juhatuse esimees. Te tõite välja ka selle, et me peame jääma siin juures oma Euroopa väärtuste juurde ja seda rohkem hindama.
Jah, sest mulle tundub, et kui me ise ei elama väärtuste järgi, ja teeme selektiivseid valikuid, et okei, et mingites väärtustes me oleme okei, te elame nende järgi, aga mingites me anname järele. Noh, näiteks tuues selle, et noh, paljud inimesed võivad arvata, et miks me ei teeks näiteks, või miks ei võiks teha vaherahu täna Ukrainas, täna kohe või omme, ütleme. Annad endale aru, et kui sa annad järele agressorile, siis see tegelikult võrdub tunnustamisena selle teost, mis ta teinud on, rünnates kaitsetud riiki ilma igasuguse põhjuseta, tehes kõiki neid kuritegusid, mida seal okupeeritud aladel on tehtud. Et seda, sellised asju ei tohi tunnustada ja põhimõtteliselt neid, neid sellistele asjadele ei tohi järele anda, sest muidu me elame ise enda väärtuste vastu ja siis kukub kogu see lääne ühiskond minu arvates kokku.
Ja kui me praegu mõtleme siis sellele sõnale, mis siin ka läbi käis mitu korda, timeline, meie ajakava.
Ajakava on täna selles mõttes oluline küsimus enne kõike kaitseplaneerijatele, et kui palju me ise hindame, et meil on täna aega potentsiaalse rünnakuni. Sellepärast, et miks on oluline on see, et kui me paneme korraks pöörame laua teistpidi ja mõtleme vastase seisukohast, kes ta võib tahta meid rünnata, siis mida nemad otsivad on nõrgad kohad, võimaluste aken ja see, et kui ma nüüd sellel konkreetsel kuupäeval teen selle rünnaku, et siis ma kohtan võimalikult vähe vastupanu. Ja kaitseplaneerimise ülesanne, kui laiemas mõttes on täna see, et me peame selleks hetkeks, kui me ise arvame, et see aeg jõuab kätte, kus vaenlane selle otsuse võib teha, et ta teeb selle otsuse negatiivse. Et mul ei tasu rünnata sellepärast, et Euroopa on järele jõudnud, on ennast üles ehitanud, on suutnud ehitada üles tugeva kaitsetööstuse, mis toetab kaitseväge, millel on tänu sellele suuremad kaitsevõimed ja see teeb nagu vastase elu väga palju raskemaks ja selle rünnaku edu nende vaatest ebatõenäolisemaks. Ja see on see mäng ju tegelikult lõpuks, mille peale me mängime. Meie ülesanne number üks on sõda ära hoida. Sõda ära hoida selliste vastastega saab ainult jõumeetodil, ehk näeb see, et sa pead suutma näidata rohkem jõudu enda poolel kui temal on. Kui sa seda ei suuda näidata ja sa ei ole veenev, siis on see oht, et siin rünnatakse väga suur.
Ja teil on lootus ikkagi, et need paljud asjad ka Euroopas muutuvad ja...
No ma usun ikka parimat loomulikult, et ega noh, küsimus on ju selles, et kuidas me hindame seda ohutaset igapäevaselt ja noh, ma arvan, on palju tahta ühiskonnalt, mis oli noh, ikkagi väga sügavalt sellises mõnusas äraolemises, kus me siin lääne maailmana veel mõni aasta tagasi olime, et see nüüd üle öö muutuks tohutuks sõjaühiskonnaks, et noh, ma arvan, et võibolla ka ta ei tohikski muutuda sõjaühiskonnaks, muidu me oleme mitte paremad kui Venemaa näiteks, et selles mõttes see seda muutust, mis tänaseks juba on toimunud, noh, tegelikult tuleb ikkagi ka tunnustada, et on hoopis teised jutud täna NATO tasemel, Euroopa Liidu tasemel, riigijuhtide tasemel ja nii edasi, ka ühiskonnad survestavad riigijuhte oluliselt rohkem, kui ma ei tea, mõni aasta tagasi oleks mõeldav olnud ja selle tõttu ma arvan, et tegelikult see protsessi suund on õige. Nüüd küsimus lihtsalt on selles, et kas see ajaliselt mängib välja, tulles tagasi selle eelmise punkti juurde, kui me arutasime, et kui palju meile võib olla aega antud selle hetkeni, kui meie võimaliku vastane hakkab tegema otsust, et kas meid rünnata või mitte, et see on nüüd see mängu küsimus või see ütleme siis see põhiline küsimus, et kas me oleme oma muutustega piisavalt kiired, et mitte riskida sellega, et meid päriselt võidakski ühel hetkel rünnata põhjusel, et me ise ei ole teinud piisavalt kodutööd.
Seoses tähtpäevadega on kõne all olnud muutused, mille Euroopa Liidu liikmeks olemine nende 20 aasta jooksul on kaasa toonud. Malgorzata Vasilenko Euroopa Liidu avalike suhete büroost tõi Brüsselis meie vestluses välja muutused tema regioonis Põhja-Poolas.
20 years ago I was lucky to be working in the region of Varmia-Mazure and I was directly involved with the preparation of the accession of, so let's say, the region also to the EU, because we had then a program of cooperation.
20 aastat tagasi oli mul õnn olla juures, kui astusime Euroopa Liitu. Sellest 20 aastast olen töötanud Brüsselis 14 aastat. Iga kord, kui ma lähen tagasi oma regiooni, märkan seal toimunud suuri muutusi. Renoveeritud maju, uusi parke, paranenud on infrastruktuur. Ma isiklikult olen väga õnnelik selle üle, et me astusime Euroopa Liitu. On suurepärane, et me ei pea enam 10 tundi piiril seisma, et pääseda teise riiki. Rääkimata nendest võimalustest, mida praegustele noorte pakuvad Erasmuse projektid.
Linnade ja regioonide päeval Brüsselis kohtusin Andres Jaadlaga, kes on seal Euroopa regioonide komitee liikmena ning samas ka Euroopa komitee eluaseme valdkonna raportöör. Eestis teatakse teda ehk kõige paremini kui korteriühistute liidu esimeest ja Rakvere linnavolikogu liiget. Ka tema arvab, et Eestile on need 20 aastat olnud väga olulised.
Kui me võtame selle kõige inimesed kõige lähedama selle kohaliku omavalitsuse tasandi, need külad ja linnad, millised investeeringud on tulnud suuresti ka Euroopa ühtekuuluvusfondist, millega on siis tehtud väga olulisi investeeringud infrastruktuuri, võtame siin teed tänavad, erinevad infrastruktuuriobjektid, erinevad kultuuriobjektid, nii et see Eesti, mida me näeme täna Euroopa Liidule, on hoopis teissuune, kui ta oleks olnud ilma Euroopa Liiduta. Ja et kui me käime ringi kas või Eestis või läheme ka naaberriigitesse Läti Leetu, siis me näeme väga silte, igal pool silte, et tehtud Euroopa Liidus ja teine kord need plakatid on üks nagu kui tüütud vaadata, aga me näeme, me saame aru, et selle tee on teinud Euroopa Liidu rahadest, Euroopa maksu, me kõik koos oleme teinud seda. Selle maja jaoks on teinud või selle lasta on renoveerinud Euroopa Liit. Siis natuke milles ka me siin Euroopa südames räägime Brüsselis, võibolla need vanades liikmesriikides, kui me läheme kuskil Hollandisse või tuleme siia samasse Belgiasse või Saksamaale, ei ole ta nii nähtav, et võibolla ka nendes maades või Prantsusmaale, kus ka võibolla selline rahulolematus Euroopa Liiduga on suurem, seal nagu ei ole tegelikult see Euroopa nii-öelda panus läbi sellise ühisrahastuse erinevate meetmete nii nähtav nagu meil Eestis, et me nagu saame aru, et seda lasteaeda me ilma Euroopa rahata poleks suutnud nii ilusaks teha. Siis lähme vaatame sarnast objekti kuskil nii-öelda vanas liikmes riigis, siis seal ei ole see nii-öelda teavitus või pole nii suur kui meil. Ja sealt ka võib-olla inimesed teadmatus sellest, et tegelikult on rahastatud kogu Euroopa ühisrahastuse arvelt teatud ühte või teist nagu projekti. Et see võiks tõesti nagu suurem olla kogu selle ühtekuuluvuse nähtavus.
Saate lõpetuseks võtab Vivian Loonela, Eesti Euroopa esinduse juht, kokku selle, mida need 20 aastat on Eestile toonud ja mida tähtpäeva sõnum meie Euroopa Liit, meie NATO tähendab.
Nii Euroopa Liit kui NATO tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel, mis puudutab julgeolekupoliitikat. Meil on kõige tähtsam see teha kõik, et Ukraina suudaks selle sõja võita. Ja mõlemalt poolt on see toetus tulnud. Euroopa Liit on olnud selles väga efektiivne. Me oleme Ukrainat aidanud 100 miljardi euroga, see on majandusabi, rahandusabi, relvaabi, abi põgenikele ja palju muud. Aga koostöö NATO-ga on oluline just nimelt selles, et ka Euroopa Liit on asunud toetama Ukraina näiteks relvajõudude väljaõpet, kuidas seda koos teha. Muidugi sanktsioonid, neid me teeme koos NATO riikidega, suhe Ameerika Ühendriikidega on väga-väga lähedane. Ja mis on oluline on ka see, et nii Euroopa Liit kui NATO on mõlemad oma siis strateegiadokumentides rõhutanud, et mis on suurimaks ohuks meie julgeolekuruumile, see on Venema. Et see arusaam on ka mõlemas organisatsioonis tugevalt sees.
Kui me idame nüüd pilgu tagasi 20 aastat, mis on need kõige olulisemad momendid, mida Euroopa Liit on meile kaasa toonud?
Eestile on ta enne kõige olulisem kahes aspektis. Ühelt poolt julgolek, see, et me oleme koos Euroopa liitlastega, me ei ole enam kunagi üksi, meie hääl kõlab tugevamalt ja me oleme suutnud Euroopa Liituga mõjutada sinna poole, kus meie tahame. Ja teine, kogu majandusedu. Meie majandus on kordades kasvanud selle 20 aastaga, meie inimeste elujärg on läinud kordades paremaks. Ja miks see nii on? See on enne kõike see suur Euroopa ühisturg. Meie ettevõtete ekspordist 3/4 läheb Euroopa ühisturule ja see tähendab, et nad saavad müüa sinna nii nagu sa müüksid, ma ei tea, Pärnusse või Võrru samamoodi müüd siis oma kaupa Rootsi või Saksamaale. Ja teiselt poolt muidugi need investeeringud, mida Euroopa Liidu eelarvest Eestisse on tehtud, selle eelarveperioodi lõpuni räägime 20 miljardist eurost. Et see on nagu väga suur summa, mis on jõudnud just selleks, et siin Eesti inimeste elu paremaks teha. Kas me räägime siin teede ehitusest, koolide renoveerimisest, majade renoveerimisest, polikliinikute ehitamisest ja energiaühendavusest, roheenergiast, millest iganes. Igasse sellisesse tähtsasse valdkonda on neid Euroopa investeeringud jõudnud.
pilk tagasi ja nüüd ka pilk tuleviku. Mis võib siis Euroopa Liidu arengul edasi meid ees oodata?
See aasta on väga oluline aasta Euroopa Liidu jaoks. Meil on juunikuus Euroopa Parlamendi valimised, kus ma arvan, kõige tähtsamad teemad on ikka julgeolek ja majanduse konkurentsivõime. Et see on see, millega siis järgmine komisjon, mis nüüd aasta lõpuks, enne aasta lõppu kokku lepitakse, hakkab tegelema. Julgeoleku osas see on selge. Me peame aitama Ukrainat, aga me peame tegema ka kõik selleks, et Euroopa riikidel endal oleks need võimekused, mida vaja. Palju tööd on juba tehtud siin kaitsetööstusega, aga see on alles alguses. Ja majanduse konkurentsivõimes, seal on jälle see sama, kuidas me selle sama meie ühisturu saame veel paremini toimima, saame vaha võtta ka need piirangud, mis kuskil paras jagu siiski on liikmesriikidel, ja teisalt roheenergiale ülemineks, sest see on see, mis aitab meil konkurentsivõimelisem olla.
Ja lõpetuseks veel üks tähtpäev. Just 7. mail sai inimkonna üks monumentaalsematest muusikateostest Beethoveni 9. sümfoonia 200 aastaseks. Selle viimane osa Ood rõõmule on saanud mitte üksnes Euroopa Liidu hümniks, vaid Euroopa hümniks laiemas mõttes, väljendades muusikakeeles Euroopa ideaale, vabadus, rahu ja ühtsus. 2001. aastast on 9. sümfooniaga UNESCO maailmadokumentide pärandis.
Together since baby, I don't know when. We met when you were just 7 and I was just 10. Now is now, that was then. We made a promise that we'd be together for life. You said that I'd be your man and that you'd be my wife. As we got older, the stronger our love seemed to grow. So never forget to remember that I love you so. What was then is still now. Our love is forever, it was when we started. I know that I'll never need anyone new. You are the one girl that makes me so happy. To look in the eyes of a woman so true. Every moment we look at each other, I feel your love coming through. Our love is forever. Just you. The longer that we were together, the stronger we grew. We had our troubles, but baby, we both saw it through. Been together since baby, I don't know when. If I had my life to live over, I'd do it again. This is now.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Saaremaa valla vallavanem Mikk Tuisk. Tere, kena keskpäeva.
Tere päev.
No head Euroopa päeva ka kahtlemata.
Aitäh.
Tulid just Euroopast.
Tulin just Euroopast.
Ja teisipäeval sai allkirja siis ka Saaremaa valla poolt üks energiasaarte algatusprojekt. Sellest on volikogus ka natukene juttu olnud, viimases volikogus anti sellest ka väga põhjalik ülevaade. Kui nüüd kuulajad ikka päris täpselt aru ei ole saanud, mis projekt see siis on, kuhu nüüd koos Ahvenamaa, Bornholmi ja Gotlandiga on liitunud ka Saaremaa?
Eks ta on selline hea koostöö kokkuleppe koht on ja heade praktikate ja info ja võimaluste vahetamine. Teelt on nüüd nii, et Põhjamaad on väga eesindlikud igasuguses rohelises energias ja meie asi on sealt see tarkus lihtsalt koju ära tuua. Eks me puudutame samu meretuuleparke ja sellise asja, ega selle koostööleppega neid ilmselgelt ei rajata. Küll aga tegelikult nendel selles seltskonnal on üsna hea tarkus, kuidas siis ära kasutada võimalikult palju, kui seal tulebki seda rohelist energiat ja palju energia. Ehk et kuidas võtta nendest asjad välja maksimum. Ehk et see ongi tegelikult see koht, kus me tahaksime koostööd teha ja seda tarkust siia Saaremaale kohale tuua. Ehk et need meretuulepargid, kas nad tulevad või ei tule, ega see päeva lõpuks ei ole ju valla otsustada ka valla teha. Küll aga kui peaks tulema, siis meie asi on tegelikult see, et sellest võimalikult palju kasu siia koha peale maha jääks. Loote elektrit ja see elektrit lihtsalt ära saata, see on umbes sama, mis võtta metsast puid maha ja see päeva peale panna ära viia. Ehk et selgelt on see kasulikum siin koha peal tegelikult lisandväärtust anda ja kogukonnal suurem hulk raha siia koha peale maha jätta. Seda me tahame seal kõige rohkem kätte saada.
No selle Läänemere energiasaarte algatusega olid juba ühinenud Ahvenamaa, Bornholm ja Gotland. Kas meid kutsuti sinna punti või me ise kangesti tahtsime?
Eks me küsisime, et miks te meid ei võtnud ja siin ütles, et jah, hea mõte.
Nad said aru, et oi, näed, juhtus.
Kas siis juhtus, aga neid saare teetu veel, kes siin toimetavad, aga ise me selles mõttes tõesti, et antsin natuke initsiatiive, et me tahaks ka sinna tulla ja miks ta on ka veel hästi hea on, kui vaadata täna, kus hästi palju rahastus liigub, on Interreg. Interreg üldiselt eeldab kolme riigi koostöökokkuleppeid. Täna on seal juba neli erinevat riigi koos. Ehk et kui meil on vaja sellises valdkonnas mingit interregi teha, interreg projekti teha, me on hästi hea kontakt ja võimalus selle jaoks täielikult olema. Seal on ju, Viltu ja Suuland on selline kummaline moodustus, et natuke nagu Soome ja natuke nagu pole ka, aga, või siis Ahvenamaa. Aga Gotland ja siis Bornholm, meil on kaks täiesti kindlasti eraldi riiki ja noh, eks Ahvenamaa ikka Soome on. Selles vaates meil on jah lihtsam, et kui nüüd on mingi interreegi asju selles valdkonnas, seal tegelikult juba mingi koostöökokkulepe meil on ja mingi plaanid on interreegi teha seal uuringuid ja selliseid, siis see on hea koht, kus on tegelikult vajalikud kontaktid ja kokkulepe sõlmitada.
No arvestades praegu üsna keerulist majandusolukorda, kas selle algatusega ühinemine toob vallale ka mingisuguseid rahalisi kohustusi või kas me peame ka kuidagi panustama rahaliselt sellesse ettevõtmisse?
Ei pea, mitte midagi. Ja ka minu reisi tegelikult maksis kinni Põhjamaade ministrite nõukogude ajad.
No seda ma ei küsinud muidugi.
Ma tean, aga ma ütlen ka selle ära, et ei käinud seal ka Kuresse või Saaremaa maksumaks raha. Aga ei too. See on puhtalt koostöö kokkuleppe ühtegi kohustust, ühtegi numbrit, mitte midagi seal teisi ei ole. Lihtsalt ongi, et hea tahta avaldus piltikult öeldiselt ja me võimalust teha ja pääseda rohkem nagu pildile, et me oleme ka olemas, et kui need investeeringud tulevad, et meiega on vaja arvestada.
No need saared tegelikult on üsna suured ja üsna või suuruselt üsna erinevad ja ka olukorralt erinevad ja riigiti erinevad. Kas selle kogu projekti juhtimine, kelle käes see on, et kui nüüd tekib meil mingi oma ettepanek või mingi oma probleem, millega me näiteks ei ole nõus, et kas ja kui palju meie sõna seal üldse maksab, mis moodi see käib, see otsustusprotsess?
Ega seal väga tahalisi kohustusi otsuseid ei tehtagi. Seal iga üks on oma otsustus autonoomne, et seal sellist asja nagu ei olegi. Kui võtta see lepingu sisuga asjad ette, siis tegemist on lihtsalt hea tahta avaldus pildes. Meie siis vahetame infot, nemad vahetavad infot, läheme koos mingitesse projektidesse, kui on huvi minna. Seal ei ole ühtegi juriidilist vormi, ei ole taga, et kui keegi võtab mingi kohustuse, siis teised peavad hakkama seal pärast midagi võib-olla klaarima. Sellist asja seal taga ei ole. No. Ehk, et ma nagu seda hirmu ja väga nagu ei näe.
No viimases volikogus oli ju infotunni osas ka see sama teema üleval ja seal tekis ka küsimus, et noh, et kas see tähendab ikkagi otseselt ka nende meretuuleparkide rajamist või siis siin seda liinikoridori, kust pidi see vool hakkaks suurele maale minema. See ei ole see teema, see on väga erinevad asjad. Nagu sa ütlesid, me ei hakka ehitama meretuuleparke.
Jah, see on täiesti erinevad asjad, et pigem selle kogu selle fookus on see, et kui midagi tuleb, midagi võimaldatakse kuskilt, et tuleb, siis kuidas seda maksimaalselt ära kasutada. Ehk, noh, võtlen veel kord, et kui siia pannakse selline suur tootmisvõimsus läänerannikule püsti, siis tegelikult oleks natuke rumal, kui me lihtsalt selle elektrisit otse minema saadame, targem oleks juba see elektr tuua maa peale ja seal luua sellest lisandäärtust. Teha vesinikku, mis iganes asja vahet ei ole, või kasvu mingi serveri park kuskil panna, mis teelt. Toob meile töökohti, toob meile võimalusi ja nii edasi. Et neid võimalusi tegelikult on hästi palju. Ja täna ongi küsimus, et kuidas seda maksimaalselt ära kasutada. Ja mis sa alata, teine koht on ka see, et taandus on teatavasti hästi osavad selles, et nad suudavad nende meretuuleparkide või nõlte nagu selle sektorist väga palju raha tuua kogukondaga otse. Ehk ka see on see, mida me tahame tegelikult neid nõksesel kätte saada, et mitte ainult see talumskohustus, mis on riigi poolt peale pandud, vaid ka tegelikult need suured arendajad on valmis ka niisama otse kogukonda panustama, et ka seal on tegelikult seda kavaluste tarkust meil kindlasti juurde vaja. Ehk et no, maksimaalselt see asi siin Saaremaa kasuks sel juhul ära kasutada.
Nii, lõpuks käisite väikse seltskonnaga ka Moni saarel. Mis seal põnevat oli? Oli mõni hea idee, mida võiks ka meie kasutada?
No, seal tahab natuke seedimist saada, aga pigem see Moni saare mastaab ja mured lähevad natuke rohkem see kui Ruhnuga kokku. Ega Ruhnu pigem võtab sealt rohkem kaasa kui Saaremaa vald. Uh-huh. Et seal inimeste arvupoolest ja need mured ja rõõmud on need suhteliselt sarnased nagu meil. Samamoodi, et elanikkond pigem läheb vanemaks, juurde ei tule, vaatad tiksukas nulli või isegi väheneb seal. Ja nad on ka natuke nagu ei kellegi maal, et nad on Kopenhaagenist seal 1.5 kuni 2 tundi, et noh, natuke kaugelt iga päev käia, et meelitada ka seda seltskonda, aga natuke liiga lähedal, et see tekiks ka selline eksootikat. Et eks nad on natukene selline, otsivad ka endal väljundi, kuidas edasi liikuda ja kuidas just see sama, et kuidas tuua tarku töökohti ja nii edasi ja nii edasi. Küll aga just turismi poole pealt võiks seal tegelikult võtteid on, mis seal kaasa võtta. Üks on näiteks see, mida nad hästi aktiivselt promovad on, mis kõlab meile nii elementaarselt, aga mille peale me pole ise nagu väga tugevalt mõelnud, on, et see on mingi selline liikumine on olemas nagu pimedate ööde liikumine, ehk et ta näeb tähti. Siis tegelikult teatud seltskonnal, kui võtame suur linnad, need inimesed pole tähti oma elus põhimõtteliselt näinudki välja, siis kui on kuskil reisil läinud. Et on tegelikult on täitsa seltskond inimesi, kes reisib selle järgi, kes on mingi liikumine selle sees, kus ongi pimedaid ööd, kus sa näed öösel tähti, kus ei ole valgusreostust. Noh, meil see on elementaarne, me astub Kuressaast natuke enegi välja või Kuressaame pimedamaale nurga taha, sa näed juba tähti.
Yeah.
Aga see on täpselt üks asi, mille tegelikult võiks nagu kaasa võtta. Ja teine asi, mis me ka seal arutasime, on turismialaselt, kui populaarne suund on ka, noh, ingliskeeles on island hopping, ehk et saarelt saarele liikumine. Ehk et tegelikult võiks juba rohkem nagu promoda seda viisi, et kui ühele saarele lähed, noh, see on sama, mis me teeme siin seda DMO-ga. Ehk et noh, meil pole mõtet üksi turundada, me oleme nii palju väiksed, et Saaremaale tulekuks, kui sa oled siin 3 või 4 päeva ära, siis noh, kui sa natuke aktiivsemalt ringi liigud, siis sa saavad ideed otsa, mis sa siin teed. Aga miks mitte nagu turundada suuremalt, ehk et kui sa lähed sinna Moni saaregeid ära, siis lähed Bornholmil näiteks ära, siis tuled kuski siia poole. Siis tegelikkuses, kui võtta lennu ühendus järgi, kui seda taha klappima panna, siis Kopenhaagenis Kuressaarde jõuab 4 tunniga.
Ja Kuressaarest Gotlandile 45 minutiga.
Ei, aga ma ütlen selles, et noh, see oleks eraldi lend, on ju.
Yeah.
Aga täna, kui sa võtaksid Kopenhaagen Tallinna lennu võtad, see on 1.5 tundi kuni 2.
Yeah.
Ja sealt edasi istud järgmise lennuku peale Kuressaarde, saad 4 tunniga tegelikult Kopenhaagen lennujaamas Kuressaares maal.
Uh-huh.
Sa sama kaua, kui sõidad siit autoga Kuressaarest Tallinna. Ehk et tegelikult seal võiks olla nagu sellest laiemat turundamise kohta küll veel, kus täna lõuna-eurooplased kuuma aest tuvel põhja poole reisivad. Ja nad ei tule siia vaatama mitte meie linnu, või tulebki loodust vaatama. Ja saared on puhas eksootika, et see võiks olla tegelikult täitsa kihv koht, mida hakata ka võib-olla koostöös natuke rohkem turundada.
Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Saaremaa valla vallavanem Mikk Tuisk. Vahetame nüüd teemat ja räägime natukene spordist ka. FC Kuressaare hakkab tähistama oma 27. sünnipäeva ja sel puhul meil on telefonil kogukonnajuht Martin Tammel. Tere, kena keskpäeva!
Ilusat keskpäeva kõikidele!
No see 27. Eesti jalgpalli maastikul, on see nüüd selline väike number või on see juba piisavalt suur number? Et palju on meist vanemaid, palju meist on nooremaid, palju on eakaaslasi?
No kui me... Võtame Eesti kontekstis, siis 27 ei ole mitte kõige väiksem number. Et see on üsna selline, ütleme, tugev keskmik, kui mitte sinna ülespoole. Et jätkuvalt just kõige vanem jalgpalliklubi Eestis on minu mäletamist mööda Narva Trans. Aga ega me siin, noh, kaua seda Eesti vabariikigi olnud on, eks, et selles mõttes on see 27 täitsa märkimisväärne number.
Nii, ja laupäeval 11. mail siis kell 3 peale lõunal läheb tähistamiseks. Aga te kohe torti sööma või mis moodi see välja näeb?
Tead, meil on tegevusi, ma ennem kui ma jätkan, ma ütlen ühe asja ära, miks me üldse tegelikult seda sünnipäeva maikuus peame, sest tegelikult on ju Kuressaare õige sünnipäev on 14. märts 1997, aga rahva pärast, puhtalt selle pärast, et me saaksime võimalikult palju toredaid inimesi oma sünnipäevale kutsuda ja me sellest aastast alates nüüd ühendame oma sünnipäeva pidamise siis esimese esindusmeeskonna mänguga Kuressaare linnastaadionil, et publikul oleks mõnus tribüünidel istuda ja kogu sellest melust osa saada.
No 14. märts meil olid vist alles hangetaja ääres, ma mäletan.
Jaa, ja. Nii ta oli, aga Premium Liiga muuses käis juba märtsi alguses, nii et, aga mis see sinu küsimus nüüd oli?
No see küsimus oli, et mis te teete seal?
Jaa, tegevusi on ma arvan, et iga ühele midagi, et võibolla siit välja tasub tuua üks selline, mida ei ole Eesti jalgpallimaastikul vähemalt mitte keegi mitte kunagi teinud. Meil on tellitud üks täiesti valge, puhas reklaamipänner 0,9x6 meetrit. Ja me loodame kõikide sünnipäevaliste abiga sellest saadagi ühe toreda kingituse klubile, mis siis meie platsi äärt jääks kaunistama vähemalt kuni selle hooaja lõpuni. Ehk iga üks saab käe külge panna ja meil on sinna juhendaja ka. Graffiti kunstnik Panto Hoolik on see, kes seal näpunäiteid kõigile jagab soovijatele, nii et tulge ja noh, ma ei teagi, kuidas seda võib nimetada sünnipäeva kaardiks või sünnipäeva plakatiks või
No ilmselt küll, jah, selline suuremat sorti sünnipäevakaart.
Jah, 6-meetrine.
Jah.
peale selle tuleb meile külla sünnipäevale Asva viikingite küla. Lubati kaasa võtta mõned jänesed ja korraldada korralik kirveste ja mõõgavõitlus, mis küll ei ole teravad, nii et üsna ohutu. Aga kuna FC Kuressaare mängijad on ka eelkõige tuntud jalgpalli maailmas viikingite nime all, siis noh, kes veel kui mitte viikingite küla meie sünnipäevale rahvast lõbustama kutsuda.
No üldiselt on ju nii, et sünnipäeva lapsel ikka viiakse kingitusi, aga noh, te teete seekord ka jälle fännidele ja publikule kingitused, noh, mängule pääseb jumala muidu, piletiraha üldse ei küsita.
Jaa, piletiraha ei küsita, aga meil on, noh, kellel ütleme, kellel enam pangakontole raha ära ei mahu, siis meil on üks pisikene kogumiskast ka pandud ikkagi sinna sissepääsu juurde, nii et igaüks saab midagi sinna poetada soovikorral.
Ja kell 17 hakkab siis mäng, Premium liiga kohtumine Tartu jalgpalliklubiga Tammeka. Kas nad ikka teavad, et meie omadel sünnipäev on?
No ma loodan, sest et tegelikult on üks kadunud poeg, Mairo Miil nimelt, on ju nüüd sellest hooajast nende rivistuses, et ma usun, et Mairo on korraliku eeltöö Tartus teinud, et iga mees, kes Saarema pinnale tuleb, teab, et meil on sünnipäev.
Et viisakas oleks ju sünnipäeva lapsel lasta võita, ma pean seda silmas.
No ma arvan, meil on Tartu Tammekaga on sellised tulised võitlused alati olnud ja noh, ütleme, ma väga tahaks loota, et meil tuleb palju rahvast tribüünile. Ja vaata, jalgpallis on selline reegel, et kui matemaatikas me teame, et 1+1 on 2 ja 1+1+1 on 3, siis jalgpallis on tegelikult ideaalne mäng on selline, kus kui sa liidad kokku kõik klubimängijad, kõik inimesed tribüünil, siis vastus võiks olla 1, sest me kõik oleme mängu ajal ju ainult ühe asja pärast seal.
No väga uhke. Igal juhul palju õnne selle läheneva sünnipäeva tähistamise puhul, hoiame pöialt, et siis parim sünnipäeva kink võiks ju olla tõesti võit tartlaste üle.
Ja veel parem oleks, kui oleks tribüünil väga palju rahvast. Ilm on igal juhul tellitud, nii et tulge alates kella 3 kindlasti linnastaadionile ja eelkõige neile inimestele, kes ei ole kunagi tribüünil käinud, on see hea võimalus ilma raha maksmata vaadata, mis asi see jalgpall staadionil on ja kui palju ta jalgpallist televiisoris erineb.
Aitäh ja soovin edu.
Suur tänu, ilusat päeva.
Telefonile FC Kuressaare kogukonna juht Martin Tammel.
Maybe you didn't listen, you didn't.
ja tänase saate lõpuks läheme jutujärjega Hiiumaale, põhjust selleks küll ja veel, sest reedel ja laupäeval näeb Heltermaa sadamas üsna palju ja üsna uhkeid laevu. Ja täpsemalt me nüüd sellest ka räägime, meil on telefonil mereväe miinisõja divisiooni ülem, kapten leitnant Toit Laanemets, tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No öelge, kui tavaline see on, et meie sõjalaevad lähevad nädala lõpuks kuhugi sadamasse, jäävad sinna ankrusse ja inimesed võivad tulla ja vaadata lähemalt ja kaugemalt?
Tuleb tunnistada, et viimasel ajal see liiga tavaline ei ole, kuigi see peaks olema tavaline. Ehk siis sellised sadamakülastused peaks olema ju osa meie nagu sellest tegevustsüklitest, aga seoses koronade ja muude asjadega me ei ole seda liiga palju teinud. Nii et üle hulga aja on see esmakordne, aga teistpidi sooviks, et edaspidi see oleks täiesti tavapärane sadamakülastus.
No tänu kevadtormile see nüüd tõeks saab. Kui palju ja mis laevad Heltermaale tulevad?
Hetkel on plaan tulla homme hommikul kahe miinilaevaga, mis on siis miinijahti admiraal Kõuan, miini Veesk ja Vambola ning kaks patrulllaeva, Kindral Kurvits ja Raju. Nüüd, kuna Heltermaa sadam on piisavalt väike, mis puhutab nii ruumi sadamas kui ka süvistis, ei saa 100% lubada, et me kõik neljakise sinna ka kohale jõuame, et siis sõltub veetasemest ja tuule suunast, kuigi praegu tundub pilt üsna positiivne olevat.
Ja reedel siis kella 12-16, laupäeval kella 10-14 on põhimõtteliselt võimalik kõigil laevale tulla. Mida te seal näitateks? Piletirahaga küsitakse?
Ei, piletiraha ma kindlasti ei küsi. Oodatud on kõik hiidlased ja Hiiumaa külastajad. Tõsi on see, et me laevadesse sisse päris igale poole inimesi ei lase. Küll aga püüame mõned huvitavamad kohad iga laeva peal siis lahti teha, kus saab uudistada ja meeskonna liikmetele ka küsimus esitada.
No tänu kevadtormile, suurele õppusele kevadtormile te need laevad sinna Hiiumaale ka ju saadate. Milline roll kevadtormil on meie mereväel ja mereväelaevadel?
Merevägi harjutab sellel kevadtormil oma lahingu ülesandeid, millest siis osa täidavad ka sõjalaevad vee peal. Me oleme seni harjutanud laevastiku üksuse koostegutsemist ja jätkame rohkem sõjaliste ülesannetega miini veeskamine, mereseire, jõuame ka nii-öelda vaenlast mängida selle stsenaariumi korral, et jah, tervest sellest ülesannete paketist seinast seina.
No üks pigem selline filosoofiline küsimus. Meil on ju siin Saaremaal suurepärane süvasadam, mis üsna pikalt aasta jooksul seisab tühjana. On räägitud ka nendest ideedest, et miks ei võiks ka Eesti mereväe mõned alused seista meil siin süvasadamas. Puht selline filosoofiline mõttearendus. Kas teie hinnangul oleks sellisel ideel jumet?
Selles mõttes, et laevad ei tohi seista sadamas. Me ei kuluta maksumakse raha selle peale, et osta mingi asi, mida me ei kasuta, seega laevad peavad olema merel. Nüüd küsimus, kus nad käivad puhkamas, varustamas ja remondise, on selles mõttes teise järguline. Kas see on Saaremaal või mitte, on suuresti raha ja hoopis muude tegurite küsimus. Nii et seal sõjalist suurt loogikat ei ole. Kindlasti võiks mõne laeva kodusudami olla Saaremaal, ehk siis kõik saarased saaks siis otse just kui teistuses käia. Teistpidi on tänane, kogu Eesti laeva remont on pigem ikkagi mandri peal. Nii et sellele küsimusele ei ole sellest ühest ja lihtsalt vastust.
Nii ja päris lõpuks öelge, kas miinisõja divisionis on praegu rohkem hiidlasi või saarlasi?
Oh, pagan, selle vastuse ma võlgu. Seda ma ei tea, aga tavaliselt on olnud just mis puhutab ajateenijad ikkagi mõlema saare pealt. Et mõnikalt tuleb neid seal natuke eraldada ühte poordi teise poordi.
Väga tore. Aitäh selle põgus intervju eest ja kes satub siis reedel laupäeval Hiiumaale, käige kindlasti läbi Heltermaa sadamast ja saate näha Eesti uhkeid sõjalaevu. Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli mereväe miinisõjadivisjoni ülem kaptenleitnant Ott Laanemets. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle hommeseniks. Kõike hääd ja olge tublid.
Country. I have spent many years on the road. I have seen many places, many people, but still I've been always alone. Now I know that there's more to life than money, and at times I've been right and I've been wrong. So from now on it's life for the living, and we'll sing you a brand new song. Friends forever united we stand, it's daybreak for us, a new dawn. For we'll be together with friends forever, we invite you to join in our song. I've been loved, being a husband and a father. I am happy, not over the hill. Had my share of winning and losing, and I'm ready to carry on. Now I know that there is more to life than money, and at times I've been right and I've been wrong. So from now on it's life for the living, and we'll sing you a brand new song. Friends forever united we stand, it's daybreak for us, a new dawn. For we'll be together with friends forever, we invite you to join in our song. Friends forever united we stand, it's daybreak for us, a new dawn. For we'll be together with friends forever, we invite you to join in our song. Friends forever united we stand, it's daybreak for us, a new dawn. For we'll be together with friends forever,
Kuressaares 90,5 MHz.